Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бомгожа. Кымбат тыңдарман, энди алдагы убакта назарыңызга сунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесін көтеретін боламыз. Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр. Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлап жатыр. Жеті меценат клубының тәуелсіз жалпыұлттық Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Өздеріне бөлінген қаржылай көмекті күте-күте шаршаған бизнес өкілдері істің насырға шауып бара жатқанын айтты. Олар сонымен қатар қарбалас сәтте жығылғанға жұдырық болып отырған рейдерлік әрекеттерге де үкімет тосқауыл қойсын деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұхан хабарлайды.
Соңғы бір жарым жыл ішінде елдегі кәсіпкерлік деңгейі 70%-ға түсіп кетті. Бұдан әрі үнсіз отыра алмайтындықтарын жеткізген бизнес қауымдастығы үкіметтен бизнесті жандандыру үшін бөлінген қаржыны тезірек жеткізіп беруін сұрады.
Біз қаржыландыру бойынша мәселелерге алаңдап отырмыз. Президент тапсырмасы бойынша бөлінген қаржы әлі күнге дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың өршігеніне бір жарым жыл болды, ал экономикада ақша жоқ. Бүгінгі күні үкіметтің бөліп отырған 1 миллиард доллар көлемі деген қаржысы бізге қажет қаржының 1/10 бөлігі ғана.
Деді сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржанов. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда. Бір Алматының өзінде өткен жылдан бері белсенді деген бизнес ошақтарының жартысына жуығы жабылған көрінеді.
Алматыда былтыр 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы жұмыс істеп жүрген белсенді деген 14 мың болды. Ол былтыр болған жылдың басында. Енді қазір қарасақ, ол одан да екесе азайды деп айтуға да болады. Мысалы, біз қауымдасымызға айына 30 кәсіпорын кіреді, 15-20 шығып жатыр. Сонда себебі 90% шығыватқан жұмыс жоқ. Қандай заказдар жоқ, сондықтан айлық төлейтін де мүмкіншілігі жоқ, көбісі жабылып жатыр.
Кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, бизнес иелеріне екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де пайыздық көрсеткіштерін азайту керек дейді.
Үкіметтің бизнес иелеріне 14% көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып кетуі үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 7-8%-ға дейін азайтылуы керек. Себебі нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ, ал банктің проценттері өсуде.
Дейді Серік Тұржанов. Кәсіпкерлердің айтуынша, елдегі бизнестің бойына қан жүгіртудің бұдан өзге алық шарттар да бар. Атап айтқанда, бизнес иелеріне 2 жыл көлемінде салық каникулын беру, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың шығынын азайту, бизнес пен билік арасында делдал рөлін атқарып отырған мемлекеттік институттарды құруды тоқтату, кәсіпкерлерді ретсіз тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімін келесі жылға дейін ұзарту, сондай-ақ тағы басқа. Мораторий демекші, Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, кәсіпорындарды тексерудің тәртібіне қатысты бірде-бір құжаттар әлі күнге дейін дайын емес, ал тексерістер болса жиілеуде дейді ол.
Жаңа жылдан бастап тексерістер қайтадан бастады. Күнара кәсіпкерлер Алматыдан ба, аймақтардан, региондардан біздің жаңа бөлімдерімізден телефон соғып сұрап жатыр. Не істейміз? Кіргіземіз ба, кіргізбейміз ба? Қалай? Мораторий болады ма тағы? Созырады ма? Емесе мораторий бітті ме? Енді біз онда бізде бітеміз деп. Өткен жылдағы мораторийіміз бір жылдың ішінде бірде-бір норматив құжат дайындалған жоқ. Бірде-бір заңға өзгерістер енгізілген жоқ. Мынау тексерістің тәртібі қандай болу керек? Шағын орта бизнес кәсіпкерлерінің құқықтары қандай бар? Міндеттері қандай болу керек дегендей.
Бұған қоса елдегі бизнес өкілдері жеке кәсіпкерлерін жеңінен тартып аяқтан шалып отырған рейдерлік әрекеттерге де наразылық танытты. Олар банктер арқылы жұмыс жасайтын аталмыш құбылыспен күресуге президент пен үкіметтің өзі араласуы керек деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Кымбат тыңдарман, қазіргі таңда Қазақстанда жұмыссыздар саны жөнінде нақты ақпарат жоқ. Елдің статистика агенттігінің 2008 жылдың қараша айындағы мәліметіне сәйкес елдегі жұмыссыздар саны шамамен 560 мыңға жетіп отыр. Агенттіктің салыстыруы бойынша бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 0.6%-ға аз. Дегенмен Қазақстандағы кей ақпарат құралдарында жұмыссыздар саны күннен күнге көбейіп, жақын арада олардың саны 900 мыңға жету қаупі бар деген хабар жүр. Бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасатындығы жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысымен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға алынды. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазіргі кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс тауып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын.
Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бұл турасында республикалық ақпарат құралдарының бірі жариялап отыр. Алайда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде бұл ақпаратпен келіспейді. Айта кету керек, жуық арада үкімет отырысында Қазақстандағы қысқартулар болады деп болжанған біршама салалардың аты аталған болатын. Олардың алғашқысы болып тау-кен өндірісі мен шикізатпен жұмыс істейтін бірқатар өндіріс орындары. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсеновтің сөзіне қарағанда, 900 мың деген санға негіз болған осы салада қызмет етіп жүрген азаматтардың саны болуы мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісінде сосын мына өндіру. Бұл салада 774 мың адам жұмыс істейді екен жалпы осы салада. Бұл енді біз осындай рискісі бар сала деп ойлап отқан жерім. Өткен енді белгілі ғой, олар шикізатпен жұмыс істегеннен кейін олар сыртқа, экспортқа жіберетін өнімдері бар. Егер де мысалы қаржылық дағдарыстың әсерін айтатын болсақ, ол сол өнімді алмай тұрса, сата алмай тұрса, кәсіпорын әрине қысқару мүмкін деген сөз.
Министрлік өкілінің пайымдауынша, аталған 800 мыңға жуық адамның қаншасы қысқартылатындығы ешкімге белгісіз. Сондықтан да олардың барлығын жұмыссыздар қатарына қосу қисынға келмейді дейді. Жұмыссыз қалу мүмкіндігі басым салалардың ендігі кезегі энергетика, газ, су, құрылыс, транспорт және саудада жүргендер деп аталып өтуде. Айта кету керек, бұл салада республика бойынша 3 миллиондай адам қызмет етеді екен. Ал қаржы дағдарысы мүлде әсер етпейтін салалар ретінде министрліктің мәліметінше мемлекеттік органдар мен ауыл шаруашылық сектор деп танылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық секторында 2009 жылы алыс жақын шетелдерден келетін арзан жұмыс күшінен бас тартуымыз қажет деп айтқан еді. Алайда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының экономикалық зерттеулер бөлімінің басшысы Анар Рақымжанованың сөзіне қарағанда, республикада бүгіннің өзінде жұмыссыздар саны 1 миллионға жуық екен.
Бүгінгі таңдағы ресми статистикаға сүйенер болсақ, Қазақстанда жұмыссыздар саны 500 мыңнан асады. Алайда оған тағы 500 мыңға жуық тіркелмеген жұмыссыздарды және күнделікті қолма-қол ақшасын алып пайда тауып жүрген ресми жұмыссыздарды қоссаңыздар, жалпы республикадағы жұмыссыздар саны 1 миллионға жетеді. Алайда бұл жерде мынадай жайтты ескеру керек. Жұмыссыздардың арасында шын мәнісінде мемлекеттің көмегіне зәру азаматтар бар. Ал ендігі біреулері бірнеше жыл көлемінде жұмыс істеуге талпынбайды да. Олар мемлекеттік салықтарды айналып өтіп, өзінің күнделікті табысын тауып жүргендер.
Маман елдегі жұмыссыздықтың әсіресе соңғы уақыттары белең алуын жоққа шығармайды. Алайда жағдай үкіметтің қолға алып отырған шараларына тікелей байланысты екенінде мойындау қажет дейді ол.
Әрине, 900 мың дегеніміз өте көп. Алайда үкіметпен жұмыс берушілер арасындағы қол қойылған мораторий жағдайды біршама жеңілдетуі мүмкін. Сонымен қатар жұмыссыз қалған азаматтарды басқа да қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру, мамандығын өзгерту мақсатында қайта оқыту да өз нәтижесін береді деп ойлаймын.
Бүгінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 25 кәсіпорынның қызметі тоқталып, 72 мың адам жұмыссыздар қатарын толықтырған. Осылайша республика бойынша жұмыссыздар саны 9%-ға өсіпті. Министрліктегілер бұған қоса мәжбүрлі демалысқа 10 мыңға жуық адам жіберілгендігін айтады. Ресми дерек бойынша жұмыссыздық әсіресе оңтүстік өңірде белең алған. Үкіметтің дағдарысқа қарсы күрес бағдарламасы аясында қысқартуға ұшырағандар қоғамдық жұмыстарға жұмылдырады. Республика бойынша мұндай жұмыс орындарының саны әзірге 10 мыңға жуық. Ондағы айлық көрсеткіші шамамен 20 мың теңге болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадырмен тыңдарман қаржы дағдарысына байланысты бил 7 меценат клубының тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығы тапсырылмайтын болыпты. Меценаттар ақылдаса келе осындай шешімге келді деді Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Далғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жеті меценат клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, 7 жыл бойы қатарынан өз лауреаттарын тауып келген Тарлан сыйлығының биыл тапсырылмауына әлемдік қаржы дағдарысы себеп болып отыр.
Сол осы жылы меценаттар былай да ойлап бір шешімге келді. Сол осы жылы Тарланды өткізбейік деп, бір жағынан кризис, екінші жағынан там сол моральный жағынан анау-мынау, сол келесі жылы 10 жылдықты тойлаймыз. Сонда Тарланды өткіземіз.
Дейді Болат Мұқышұлы. Тәуелсіз жалпы ұлттық Тарлан сыйлығын 7 меценаттар клубы тапсырады. Клубтың 7 мүшесі бар: Болат Әбілев, Райымбек Баталов, Еркен Қалиев, Марғұлан Сейсенбаев, Нұрлан Смағұлов, Нұржан Сұпқанбердин және Қайрат Сатылғанов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың ақш доллары. Соның ішінде платина тарлан үшін 10 мың ақш доллары белгіленген. Сыйлық 7 сала бойынша тағайындалады: әдебиет, музыка, театр, бейнелеу өнері, кино, ғылым және ағартушылық. Сыйлықтың құжаттарды қабылдау бойынша хатшысы Естай Кешілбаевтың айтуынша, биылғы тарланға барлығы 152 өтініш түскен.
Тарлан болмайтын болды, келесі жыл болады. Оны меценаттардан сұрамасаңыз бізге түсіндірген жоқ, айтқан жоқ. Біз, иә, 152 адам бәрі тапсырған.
Дейді Естай Кешілбаев. Меценаттар клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, сыйлықтан үміткерлердің өтініші қараусыз қалмайды.
Біз олармен келістік, олар қазір сол құжаттарды қалдырады, келесі жылы сол біз қараймыз. Сол құжаттарды.
Деді ол. Тарлан сыйлығынан үміткерлердің бірі ақын ғалым Жайлыбай. Қаламгер өзінің соңғы шығармасы Арда Күрең кітабын осы сыйлыққа ұсыныпты.
Меценаттардың сыйлығы ғой, бұлар енді өздері шешеді. Келесі жылдары өткізілсе қайтсын. Жеке адамдардың өздерінің бірігіп берілген сыйлығы осыған дейін беріпкелді, рахмет. Олардың да жағдайлары болады ғой, енді болғаннан кейін қаржы дағдарысы келіп жатыр. Соған байланысты қойған шығар деп ойлаймын. Олар мысалы сыйлықты екі жылда бір берсе өзінің сол клубтың өз жерінің қалталарына шығарып беру керек шығар жыл сайын.
Дейді ақын ғалым Жайлыбай. Меценаттардың тәуелсіз тарлан сыйлығы әр жылдары Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова және басқа да танымал қайраткерлерге тапсырылды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Иран өз елінде жасалған алғашқы сателитті ғарышқа шығарды. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ әскерін шығару жоспарын Ирақ басшыларымен ақылдасты. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Исламшыл жауынгерлер деп күдіктелінгендер Пәкістанның солтүстік-батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленіп отыр. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев Мәскеуге барады. Тәжік президенті Эмомали Рахмон Ресейге сапарында аймақтық екі саммитке қатысады. Күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтеді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар берілетініне тоқталып өтсем. Сонымен Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр. Сондай-ақ Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлап жатыр деген хабарымызбен таныс боласыз. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсы болып отыр. Химия ғалымдары институты мен органикалық катализ және электрохимия институтының басшылығы, сондай ғылыми ұжымы аталған екі институтты акционерлеу туралы үкіметтің қаулысына қарсы екендіктерін мәлімдеді. Осыған байланысты олар жоғарғы сотқа шағымданып отыр. Қазір Астана қалалық соты бұл істі қарап жатқан көрінеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы айтып береді.
Бектуров атындагы химия институтунун директору Кажымукан Арынып аталмыш каулуга катышты бир нече министрликтердин карсы уәждерине карамастан өкмөт номеру 461 каулусун күчүндө калдырып отурганын жеткизди.
Министрлик былтыр алдыңкы жылда бир нече рет бул маселенин чеки экенин, заңга карама кайшы экенин премьер-министрдин атынан жазган. Бул кат бар. Дагы бир нече министрлик, экономика бюджет министрлиги, адалет министрлигинин кезинде берген эскертүүлөргө карамастан каулуна асыгыс шалагай кабылданган жөн.
Кажымукан Арыновтун сөзүнө караганда баш прокуратурада өкмөттүн эки институтту акционерлөө жөнүндөгү каулусу колдонустагы кылым тууралуу заңга кайшы экенин айтып кат жазган көрүнөдү.
Бас прокуратурага заңсыз туулган 964 каулуна токтотуу жөнүндө бас прокуратурага өтүнүч жасаганбыз. Бас прокуратура каулуну токтотпаганы менен, бирок бул каулу аркылуу жасырын жекечилендирүү жүргүзүлүп атыр мамлекеттик мүлктө деп айдан аныктап жазып берди. Өкмөт жагынан келген сабаздар бүгүн соттагы болсо акционерлөөдө жекечилендирүү эмес деп далилдегиси келет.
Ал профессор Талкыбек Жумагилов каулунун артында эки кылым ордасы турган жерди алууну максат эткен адамдар болуу мүмкүн деп отур.
100% мемлекет акциясы бар, Синер каулун болгондон кийин анын жеке менчик клубдору сатып жиберүүгө болот бар убакта. Сондуктан биздин институт, мисалы химия алымдар институту, органика каталог институттары турган жерлер золотой кварталдын өтө жери өтө кымбат кымбат жерлери. Ошо акциянын артында кээ бир сол жерде алгысыздар бар, сонун орунда үлкөн бир жанагы имараттар салгысы бар адамдар бар, азаматтар бар. Олар аны ашып айтпайды ғой. Бірақ олар именно сол акционерлер арқылы институтты алып алғысы келіп отыр. Өйткені алып алса, бітті ана жетіп алып жатыр. Дегенмен өрге гостиницаны, қонақжайына, ресторан байлы там өздерінің қажет нәрсені салып алады.
Сондай-ақ Талқыбек Қожатайұлының сөзіне қарағанда, соңғы жылдары қылымға келетін жастардың саны азайған.
Неге өйткені жастарға толып жатады сонда? Егер де біз акционер жететін болса, онда біздің жастар мына мемлекет тұрғын үй бағдарламасынан пәтер ала алмайды. Біздің қылымға жастар келуін қойды. Ал соңғы кезде келіп отқан жастардың көбін жаңа деңгейі төмен. Оның арғы жақтан шетелге жан жаққа көтеріп, білім көтеріп жіберу үшін оған көп қаржы керек. Ол қаржы бөлінбей жатыр. Ал біздің өкімде жаңағы кейбір стипендия арқылы бір аз ғана жастар жібереді, бірақ ол ғылымның проблемасын түбегейлі шеше алмайды. Оны ашып айту керек.
Ал ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Марат Молдабек сот шешімі кері нәтиже берген күннің өзінде қаулымен күресті тоқтатпаймыз деп отыр.
Если городской суд город Астаны вынесет нежелательное для нас решение,
егер Астана қалалық соты біз ойлағандай шешім шығармаса, онда біз заңдық құқымызды пайдаланып отырып жоғарғы сотқа шағымданамыз, деді Марат Молдабек. Дегенмен Қажымұқан Арынып жақын күндері осы мәселеге орай шеруге шықпақ ниеттері бар екенін жеткізді.
Ғылым кәсіподағы Қазақстан Республикасының ақпан 13-ні сұрап жатыр. Бұл енді кәдімгі рұқсатымен дұрыс тұрысы заңдастырылған нәрсе болды.
Ал бүгінгі таңда акционерлік қоғам ретінде өмір сүріп жатқан бұрынғы астрофизика институтының қазіргі жайы күйі жайлы зертхана меңгерушісі Виктор Тейпл төмендегідей ақпар айтты. Қаржы агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев бізге қаржыландыру 10%, жалақы 3% өседі деп уәде еткен. Алайда кіші ғылыми қызметкерлердің айлығы сәл өсті де, докторлар мен профессорлардың жалақысы сол баяғы қалпында қалды. Техникалық жарақтандыруды жаңалауды қолға аламыз деген. Алайда астрофизика саласы үшін мүлдем қажетсіз, бірақ өте қымбат тұратын бір жабдық алды. Ол сол қалып тұр. Өйткені оның бізге қажеті жоқ. Ал нағыз қажетті ғылыми жабдықтардың бәрі ескірген, деді Виктор Тейпл. Ғалымдардың айтуына қарағанда, қазіргі қолданыстағы ғылымға қажетті құрал сайман мен арнайы жабдықтар әбден ескірген, және қазіргі ғалымдардың жалақысына күн көруде қиын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбат тыңдарман, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Ақпанның алғашқы 10 күнінде Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлауда. Ұлы аятолла Рухолла Хомейни шахты биліктен кетіріп, билікке ақпанның бірінде келген болатын. Тақырыпты әріптесім Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Ирандағы ислам төңкерісі ақштың қолдауындағы шахты биліктен кетіру үшін жасалған батысқа қарсы төңкеріс пе еді? Әлде бұл мұсылман теократиясын орнатудың алғашқы жаңа ұмтылысы ма еді? Немесе аталған қадам бір партияның билікті тартып алуы ғана ма? Осы сауалдарға жауап іздеп көрсек. 1979 жылғы осы төңкеріс табиғатына арнап кітап жазған Нью-Йорк Таймстың бұрынғы тілшісі Стефен Кинзердің айтуынша, ислам төңкерісінің орын алуына шахтың ақ революция жасау жөніндегі жоспары себепші болған. Ол диктаторлық тәсілдермен демократиялық ашық қоғам орнатуға тырысты. Шах қарапайым халықтың арман тілегімен санаспады. Себебі менің ойымша ол батысқа тым бағыт алған еді, дейді Кинзер. Сондықтан шахқа қарсы елдегі барлық саяси күштер біріккен болатын. Марксистер мен конституциялық монархияны жақтаушылар, Иранның шиит дінбасылары да саясатқа араласқан еді. Шах өз билігі тұсында тәуелсіз ұйым мен газет атаулыға тыйым салды. Сондықтан өз пікіріңді білдіре алатын жер мешіттер ғана еді. Мұның өзі болашақта діни қайраткердің билікке келуіне жағдай жасаған болатын. Ұлы Аятолла Хамени елді шетелдік басқыншылықтан оның діни бір тұтастығы ғана құтқара алады деді. Әсіресе шариғаттың толық жүзеге асырылуы тиіс деген сөз ислам заңгерлерінің елді басқаруы керектігіне мегзейді, деді ол. Сол кездері Ирақтың Наджаф қаласында қуғында жүрген Хаменейдің таспаға жазылған сөздері Иран мешіттерінде халыққа таратылып, оны жақтаушылардың санын көбейтті. Бекзаттық бағыттағы және діни оппозиция өкілдері көшелерге бірге шыққан кезде шах 1979 жылдың қаңтарында елден кетті. Ал Хамени болса, ақпанның бірі күні Париж арқылы Техранға келіп, оны бірнеше миллиондаған халық қарсы алған болатын. Тәуелсіздік, бостандық, ислам төңкерісі деп жиналғандар ұрандаумен болды. Хамени ең әуелі шах сайлап кеткен реформашыл үкіметті ақпанның 11-де таратты. Содан кейін Аятолланың діни партиясы басқа партиялардан билікті өз қолына алуға кірісті. Олар ұлттық бірігу атты үкімет жұмысына қатыса отырып, оған қатарлас түрде өз үкіметін, қауіпсіздік комитетін, төңкерісшіл трибуналды, қарулы жасақтарын құрды. Аталған қарулы топтар көтерілістер ұйымдастырып, елдегі әлсіз ресми үкіметтің Хамени конституциясымен келісуіне дейін қарсыластарымен күресумен болды. Нәтижесінде Хомейни ұлы басшы болды. Ал парламент қабылдаған заңдарды бақылап отыру үшін діни ұйымдар құрылды. Билікті басып алудың негізгі қадамы 1979 жылдың қарашасында ақ елшілігіне шабуылмен басталды. Хомейниге бүйрегі бұратын белсенділер елшілікті басып алғаннан кейін дағдарысты ауыздықтай алмаған әлсіз коалициялық үкімет биліктен кетті. Жағдайды одан әрі қалай қолда ұстау қажеттігін бір ғана адам білді. Ол Хомейни еді. Ақш Иранмен байланысын үзді. Дипломаттар 444 күнге тұтқын боп қала берген еді. Төңкерісшіл діни өкілдер 1981 жылдың жазында билікке толық ие болды. Мыңдаған қарсыластары өлтірілді немесе түрмеге жабылды. Соңғы коалициялық президент Абулхасан Бани Садр биліктен кетіріліп Парижге қашты. Бұл күндері Иран әлемдегі билікті діни негізде жүргізіп отырған жалғыз мемлекет. Сын айтушы газеттер жабылып, саяси белсенділер түрмеге отырғызылуда. Миллиондаған кәсіби мамандар шетке кетті. Елдің жан басына шаққандағы табысы 30%-ға төмендеді. Инфляция мен жұмыссыздық ұлғаюда, дейді сарапшылар. Иран сыртқы саясатында батыспен текетіресте қалып отыр. Иранның ядролық бағдарламасына орай оған тыйым салынуы да мүмкін. Мұның өзі елдің экономикасына кері әсер ететін түрі бар.
Сонымен Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлауда, бұл туралы кеңірек Нұрлытай Өркінбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтарым болсам, www.azattik.org. Қымбаттыңдар мен, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.